Sveicināti raidierakstā piedzīvot lapuses. Paldies, ka klausies arī šo sarunu. Un šodien turpinām domāt un runāt par to, vai kino ir labāks par grāmatām, bet tomēr grāmata allaž uzvar. Un ar mani šodien kopā ir misis lasītāja, jeb Ieva Čavieva.
Čau visiem, kas klausās!
Februāris ir pagājis, mēs ierakstām šo sarunu 2. martā, kad ir otrā saulainā diena pavasarīgā. Mums šķiet, ka visas bruņas ir nomestas un mēs tiešām beidzot esam gatavi. Nu, ja nemīlēt, tad vismaz justies mazliet brīvāk nekā ziemā un februārī. Bet februārī mēs lasījām tādu un skatījāmies tādu vienu īstu mīlas stāstu, vai ne, Ieva?
Jā. Kā mēs jau tā aizkadrā arī pieminēja, ikonisks mīlestāsts, tāds, kas nu jau neskaitāmos topos ir ierindojies kā viens no skaistākajiem mīlestāstiem uz ekrāniem. Un tādēļ likumsakarīgi, ka pateicoties patiesībā jums, kas klausās un kas seko līdzi, mēs arī šo stāstu esam, tā teikt, ņēmuši pie dziesmas un lasījušas un skatījušās, jo, kurš atminās pagājušā mēneša februāra sākumā, šeit mēs arī ļāvām jums izpausties ar ieteikumiem, ko jūs ieteikt mums noskatīties un izlasīt, un nonācām pie secinājuma, ka ir jāskatās šī filma un jālas šī grāmata.
2004. gadā iznāca filma. 20 gadi ir pagājuši kopš piezīmju grāmatiņas latviski tā filmā nosaukta citādāk, bet The Notebook angļu valodā iznāca uz lielajiem ekrāniem. Cik gadu ir grāmatā, es nemaz nepaskatījos. Vismaz latviešu tulkojumam to mēs varam tūlīt paskatīties. 97. gadā, 98. gadā Niklas Sparks to ir uzrakstījis. Un 97. tas jau bija iztulkots kontinentā. Kontinents ātri strādā.
Ar brīnišķīgu vāku, protams. Es nevarēju saprast, kā šo grāmatu skaisti nofotografēt. Es neesmu pārliecināta, vai tas izdevās.
Man liekas, ka jā. Pat kas mums ir? Un ir jāpiemina, kas ir tulkojis šo grāmatu. Pamanīju?
Nē, es nepamanīju gan. Kas tagad?
Silvija Brice.
Tiešām, wow! Es
Jā.
Vēl neesmu noslīpējis atsaucis gadam, tādēļ neesmu visas atsaucis salikusi.
Nu, re.
Nu, re.
Redz, Silvija Brice arī tādi pagātnes ieraksti ir bijuši. Bet iespējams, ka šī grāmata ieguva, noteikti kaut ko ieguva ar to, ka to ir tulkojusi Silvija Brice. Pirmie iespēja, Dieva, varbūt sākam ar grāmatu. Tu pirmo lasīji grāmatu vai skaties filmu, kādā secībā tu strādāji?
Šo filmu kaut kad krietnu laiku atpakaļ es jau biju redzējusi, noteikti arī vienu reizi, bet nu, tas tā kā noteikti nebija kaut kādā pēdējā 5 gadā. Līdz ar to, lai gan nu, stāsts, teiksim, nebija man sveši iesākot grāmatu, tomēr šis tas arī bija izskats no atmiņas. Un, nu, var teikt, grāmatas lasīju kā tā svaigi, kā kaut ko jaunu, un vakarā burtiski noskatījos arī vēlreiz filmu. Tā kā būtībā es varētu teikt gandrīz pareizā secībā, jo īstenībā es nezināju, ka latviešu valodā šī grāmata ir tulkota. Es biju dzirdējis, ka filma ir balstīta uz grāmatu The Notebook, bet man nebija nekāds nojausmas, ka tā ir tulkota latviešu valodā, jo tas arī bijis pasen. Šī grāmata jau sen arī nav pieejama, un arī tagad mans niķis ir grāmatas pirkt, nevis ņemt bibliotekā, un to nav iespējams izdarīt. Šo grāmatu iegādāties kaut kur atrast pat lietotu, un arī bibliotekās nemaz tik daudz, kur nav pieejama. Manā perimetrā tuvākajās bibliotekās man šī grāmata nebija, tā kā es speciāli devos uz tālāku bibliotēku, lai šo grāmatu vispār varētu izlasīt. Un jā, pirmie iespaidi, nu, es savā ziņā nu, ņemot vērā, kā mēs arī runājam, kad ir saspringts laiks, kā es nezinu, vai kaut kad ir arī nesaspringts, bet nu, atkal bija sajūta, kad ir tāds pamatīgs skrējiens un saspringts laiks. Es nopriecājos, ka šī grāmata nav bieza. Tā ir, man šķiet, 150 rastīti lapušu gara. Patiesībā, nu, tā ir tā klasifikējās kā romāns, bet nu, man tas vairāk tā kā šķiet tā kā tāds garš stāsts un pirmie iespēja, es droši vien beigās vēl došu savu slēdzienu, kas man patika labāk, bet, nu, tāds, nu, jauks stāsts. Es nevarētu teikt, ka tas mani kaut kā ļoti, nu, ja mēs runājam tieši par grāmatu, ka tas man tagad, nu, tā baigi plēsa sirdi ārā un ir labākais mīlestāsts, ko esmu lasījis pēc grāmatas. Nē, es tā neteiktu. Kādas sajūtas tev?
Manas pirmās sajūtas, jā, es arī pastāstīšu par to priekšvēsturi. Filmu es kaut kad arī biju redzējusi, es neatceros, kad, bet tā sajūta ir tāda, ka tā ir bijusi kaut kur fonā, kaut kādiem citiem notikumiem. Vienkārši notiek ciemošanās un televizorā iet filma, jo man nav sajūta, nav arī šodien vēlreiz skatoties šo filmu, man nebija sajūta, ka es esmu to kārtīgi redzējusi, bet atsevišķi scēnas man bija iespiedušās prātā. Kaut ko es biju redzējusi un kaut ko neatcerējos vispār. Un tad es lasīju grāmatu pavisam nesen, šīs nedēļas sākumā laikam. Un tad, kad es izlasīju grāmatu, es domāju, bet kas tur ir tāds šajā grāmatā, lai to pamanītu režisori, producenti, scenārija autori, lai viņi to pamanītu un uzķertu kaut kādu to stīgu, o, šis varētu aiziet. Un tad uztaisītu tādu filmu, par kuru joprojām sievietes tur runā, un daudzām tā ir filma, romantikas esence un viss, ko viņas saprota ar romantiku. Kā to varēja nolasīt grāmatā? Un patiesībā, un, nu jā, mēs droši vien jau atklājam to lielo sarunu. Manuprāt, tā esence bija tomēr grāmatas otrajā pusē, šajā novecošanas stāstā. Nu, vismaz tas bija tas, kāpēc es beigu beigās grāmatā iedevu nevis 3 zvaigznes, bet 3,5. Jo man šķita, ka tas bija tā bija tā romantiskā puse, ka šī te piezīme grāmatiņa, šis uzrakstītais stāsts, kas ir ar šo pāri Noā un Eliju, kas ir tas, kas ļauj Elijai atcerēties to, kas viņa bija un ko viņa ir piedzīvojusi. Bet varbūt Ieva tur iezīmēt, pirms mēs ejam dziļāk, iezīmēt vispār pašu stāstu, par ko ir grāmata.
Par pašu stāstu. Es arī tev piekrītu, ka nu, vienīgais brīdis, kad manī kaut kas sirds dziļumos sakustējās grāmatā, bija šis ten faktiski pēdējās lapas. Un stāsts būtībā ir ieņemt tādu, ja tā var teikt, gredzenu formu, ka tas sākās, lai nu, teiksim tā, ja arī tad, ja es nebūtu iepriekš redzējis filmu, es jau grāmatas pašā sākumā spēju saprast, uz ko velk tā teikt šis stāsts. Un stāsts sākumā kāds vecs kungs kādai arī sirmai dāmai lasa priekšā dienas grāmatu, lasa priekšā kādu stāstu. Un tā esence būtībā ir tajā, ka šī sieviete, viņai ir demence, un viņa neatcerās neko no savas pagātnes dzīves, un arī visu viņu biedē, nu, kā šiem cilvēkiem, kam jau ir gan attīstījusies demence, viņu pasaules sarūk, kuriem mazāk un mazāk, un viss, kas ņem svešs, viņus baida. Un arī šo te kungu viņa neatpazīst, bet no stāsta paša sākuma, no, protams, ka šo stāstu viņš viņai lasa ne pirmo reizi un to dara mērtiecīgi, teikt, katru dienu lasa vienu to pašu stāstu priekšā. Un paralēli, tā teikt, grāmatā tiek, nu, mēs tā kā piedzīvojam šo stāstu, tas tiek parādīts, izstāstīts, kas ir noticis, un tas ir divu jaunu cilvēku, faktiski tāds gandrīz Romeo un Džuljeta stāsts par neiespējamu mīlestību, kur puisis no trūcīgas ģimenes satiek un iemīl sievieti, jaunu sievieti, meiteni no bagātas ģimenes. Un tas ir tāds vasaras romāns, pirmā, tā teikt, kā angliski ir puppy love, un kaislīgā, un nu, var sakot, viss caur rožēm un tā tālāk, bet, protams, jaunās meitenes vecāki šo te jauno puisi, lai cik viņš mērķiecīgs būtu, neredz savas meitas arī dzīvē, jo viņa ir turīga, viņai ir cita dzīve paredzēta, un, jā, un viņa šķirās, jo viņai ir jābrauc prom. Un pēc ilga laika viņi atkal satiekās, un nu, gal beigās, tā teikt, paliek kopā ilgi un laimīgi. Un savukārt stāst jau pašās beigās šajā grāmatas beigās, mēs saprotam, ka šis te kungs stāsta šai sievietei viņu mīlestības stāstu. Un tas pats aizkustinošākais, kas šajā grāmatā arī atklājās, ka šī pati sieviete jau zinot to, ka viņa piemeklē šī slimība, ir uzrakstījusi pat šo dienas grāmatu un uzdāvinājusi Noā savam vīram ar ierakstu lasi to man, un es pie tevis atgriezīšos. Un viņš tātad lasa katru dienu priekšā, lai kaut vai 5 minūtes viņš spētu savu mīļoto runāt tādā veidā, ka viņi atcerās viņu mīlestības stāstu. Un tas arī jā, bija tas pats aizkustinošākais par pašā stāstā.
Jā. Un grāmatā to varbūt tik tieši nevarēja nolasīt, bet filmā tas bija ļoti skaidri parādīts, ka viņi arī aiziet kopā, ka viņi tajā dzīves noslēgumā viens otru atpazīst un jā, aiziet mūžībā, saķērušies rokās šajā pansionātā vai slimnīcā vai nu, kur nu viņi uzturas. Tas bija skaisti. Tas bija tiešām skaisti. Tas bija tas, kāpēc, manuprāt, šim stāstam ir vērtība. Un tas, kas man iezīmē to mīlestības spēku, tādam mazliet mīlestības neticīgajam cilvēkam, liekas, tai sirdī iedarbēties. Tas, ka mīlestība var pārvarēt tos šķēršļus, jo mēs jau daudz to šķēršļu neredzam. Grāmatā jau īpaši. Tā viņa mīlestība ir tik fragmentēta, iezīmēta. Nu, tādos pusteikumos, kaut kur, kaut kas tāds, tādi ķeksīši mazi, aiz kuriem pat īsti nav kur aizķerties. Filmā gan nu, tas viss ir tā skaistāk parādīts. Nu, kā jau filmā, gandrīz 2 stundas, man liekas, tā filma iet. Un tur ir viss no A līdz Z, gan šīs šķiršanās un kaislības, un gandrīz pirmā nakts, un tad pirmā nakts. Bet grāmatā tiešām man tas mazliet arī gribētu teikt, ka nokaitināja, ka es īsti nezinu, kas tad tur īsti, kas tā bija par mīlestību, vai kas notika starp viņiem. Tas bija tā, jā, ļoti nekā.
Jā, nu, es tev arī varu tam piekrist, jo nu, kaut kādā brīdī mēs arī vairāk droši vien pievērsīsimies tam, kā tas tika filmā parādīts. Manuprāt, filmā tas tika parādīts daudz veiksmīgāk tajā brīdī, kad nu, šis no vecumdienās lasa stāstu par viņu jaunību, tad tas tiek izspēlēts un rādīts filmā. Un tur tiek parādīta tā līnija no tā brīža, kad viņi iepazinās, līdz viņi atkal satikās. Bet grāmatā tas iepazīšanās laiks, ka tas bija arī tas tāds, nu, tā lielā kaislība, tas ir parādīts, nu, tikai teikumos, tikai tādos pusteikumos iemesls, ka, nu, ir bijusi tāda iemīlēšanās un vairāk tiek tā koncentrēšanās ir uz to brīdi, kad viņi ir atkal satikušies, kad Elija ir tātad nolēmusi precēties un viņa ieraudzīs žurnālā, avīzē, Noa, ka viņš ir atjaunojis māju, par ko viņi savā ziņā kopā ir sapņojuši, un viņi tā kā atgriežas savā dzimtajā pilsētā, lai nokārtotu, tā teikt, rēķinus ar savu pagātni, kam liela nozīme ir vecākiem, tieši mātei, un grāmatā man arī tas mātes tēls. Nu, ļoti vāji nolasījās. Nu, tur varēja, protams, nojaust, ka ģimene iebilda pret šīm attiecībām, bet nu, man ļoti patika, kā filmā tas tika parādīts, un kā filmā beigās arī, jau nu pašās beigās, arī, ka tā māte brauca savai meitai pakaļ, gandrīz aiz bizēm, nu, gluži, bet vilkt atpakaļ pie tā viņas līgavaini, ka viņa atklāja to motivāciju, kādēļ viņa it kā vēlējās viņu pasargāt, un tajā pašā laikā man ļoti patika viņa arī. Tā māte Elija teica, nu, es ceru, ka tu pieņemsi pareizo lēmumu, jo viņa pati savā dzīvē iespējams, nu, joprojām nožēlo, ka viņa nav pieņēmusi pareizo lēmumu, jo viņa pati ir bijusi kaut kur apmēram tajā līdzīgā situācijā. Un interesanti, ka autors šai grāmatai, viņš vispār ļoti daudz savām grāmatām iedvesmojas kaut kur no savas dzīves, kaut kur no tā, kur viņš ir bijis, kur viņš ir dzīvojis. Un šai grāmatai iedvesmu viņš ir gūst no jau savas bijušās sievas vecākiem, kas ir kopā nodzīvojuši 60 gadus. Es, protams, nedomāju, nav nekur aprakstīts, vai viņi arī kopā vienlaicīgi nomira, jo, nu, teiksim tā, ir ļoti liela dāvana vispār nomirt miegā, bet no diviem cilvēkiem kopā nomirt miegā, tas es nezinu, vai pasaulē tādi pasaules brīnumi notiek, bet katrā ziņā tā viņu ciešā mīlestība 60 gadu garumā ir iedvesmojis viņu uzrakstīt šo te grāmatu, un ko es nezināju, ka šajā grāmatā patiesībā autors ir izveidojis arī turpinājumu. Latviski tā nav, manuprāt, tulkota The Wedding, kas atkal stāsta par Noā un Elijas dzīvi. Nu, es saprotu, ka ne vairāk tā koncentrēšanās nav uz viņu dzīvi, bet uz viņu meitas dzīvi. kas ir stāsts pēc 30 gadiem, nu, kur pieļauj, iespējams, arī varbūt kāda mīlestības stāsts par viņas lēmumu pieņemšanu, bet neko daudz vairāk par šo grāmatu. Nezinu, katrā ziņā viņš vairāk šo sēriju neturpināja, varbūt, kad līdz galam neaizgāja, jo man izskatījās, ka varētu būt, ka viņš ir uzjutis to stīgu un gribēs paturpināt tālāk, jo arī šis autors ir. Teiksim, pirms viņš ir pievērsties rakstīšanai, ir darījis, saprot, visu kaut ko, sākot no zobupastu izplatīšanas un nekustamo īpašumu aģenta darbiem. Un nemaz nebija tā, ka viņu, tā teikt, diži ar atvērtām rokām izdevniecības ņēma pretim. Un šī grāmata tieši kā saka, non-fiction, jeb roman, kā saka, jā, kā romāns ir viņa izlaušanās literatūrā. Pirms tam es saprotu, ka viņš ir uzrakstījis kaut kādas pašpalīdzības grāmatas, kaut ko tamlīdzīgu, bet ka tieši ar The Notebook viņš ir izlauzies. Un man arī ir jāsaka, es to piekrītu, ka man ir pārsteigts, ka tur visi kaut ko ir ieraudzījuši, ka šis ir tāds beigais potenciāls, bet nu kaut kā viņš ar saviem darbiem ir pārliecinājis gan izdevējs, gan kino pasaules ļaudis, jo grāmatas viņš ir, es pat neskaidrots, cik kopumā viņš izdevusi, bet katrā ziņā 11 no viņa grāmatām ir ekranizētas, kas man liekas neticams skaits.
Kaut kādu zelta taciņu vai zelta dzīslu viņš ir atradis visticamāk, jo es tiešām, es joprojām nezinu, kas tur tāds bija šajā grāmatā, lai to tā ikonizētu, vai jā, nu, es to sauktu jau par mūsdienu klasiku patiesībā. Tieši romantiskās literatūras un romantiskā kino klasiku, jo visi zina The Notebook, varbūt ne visi ir redzējuši filmu. Bet, piemēram, atsevišķas ainas ar Ryanu Goslingu un Rachelu McAdamsu, nu, noteikti ir redzējuši lielākā daļa, kas vispār interesējas par romantisko kino. Un šī te skūpsta aina, ko viņi pēc tam atjaunoja People's Choice Awards ceremonijā, saņemot balvu kā labākā skūpstīšanās aina. Tā man ir arī iespiedusies prātā. Es nezinu, kāpēc, bet tieši balvu pasniegšanas ceremonijā tas bija ļoti ticami.
Es neesmu redzējusi ceremonijā, kā viņi to atkārtoja, bet jā, katrā ziņā man šķiet, ka pat vairākas apbalvojumas un vairākos topos šī aina ir ierindosies kā vislabākā un kaislīgākā skulpsta aina uz ekrāniem. Kas interesanti, mēs jau droši vien paralēli runājam gan par grāmatu, gan filmu arī turpinājumā, ka, lai gan pēc, es saprotu, jau filmas uzņemšanas Goslings ar, kā viņa bija,
Rachel
viņas uzvārds,
McAdams, jā.
Adams, izveidojās arī romantiskas attiecības. Izrādās, ka filmēšanas laikā, tā saprotu, ka viņi tur kā kaķis ar suni gandrīz, vai ka Goslings pat esot lūdzis tādās ainās, kur nav redzama viņa seja, ka varbūt kāds viņu varētu aizstāt, jo viņš tur tā nevisai komfortabli jūties ar viņu duetā. Un abi esot atzinuši, ka tas ir bijis interesanti veidot nu, tik tādu ikonisku un skaistu mīlestāstu pašiem nemaz nejūtot īsti, maigi izsakoties, tā teikt, vienam otru dzirksteli. Un man visu laiku tad ir jādomā, filmā ir vairākas saites, kur viņi arī parāda, ka viņu tās attiecības ir bijušas gan kaislības, viņi ļoti viens otru mīlējuši, bet jau pašā laikā tur kārtīgi, negribētu teikt, viens otru ieklapējuši, protams, Eli ieklapē Noā vairāk, un tāda kaķena, un ka man liekas, ka tas gandrīz viņam ir speciāli ļauts to darīt, lai viņi var izlādēties filmēšanas procesā, jau tik otru, viens otru nav tik labi ieredzējuši.
Es esmu gatava parunāt par galveno lomu atveidotājiem, jo jā, Ryans Goslings, kas šobrīd ir nu, mega populārs, viņš ir milzīga zvaigzne. Nu, pat jā, ieguvis nomināciju par Kena lomu filmā Barbie. Un tad ir Rachel McAdams, kas man šajā filmā ļoti patika vizuāli. Man liekas, visu cieņu visiem tērpu un grima autoriem. Nu, viņai tika piemeklētas tik brīnišķīgas krāsas. Viņas seja izskatījās mirdzoša un lūpu krāsa ar kostīmiņu kopā. Viņa bija tik skaista. Un tad ir Ryans Goslings, kas tā kā tāds sunīts no tām Disneja multfilmām ar tādu visu laiku vienveidīgu, bēdīgu skatienu sejā, kas man likās, nu, labi, nē, nu, ok, bet kāpēc? Kas tur
Es saprotu,
tāds ir?
nu, nekas tur tāds nav. Es saprotu, ka arī filmas režisors Cassavetes arī bija iecerējis, ka viņš negribēja ņemt, kā viņš, man liekas, kaut kur tas bija izteicies, ka viņš nu, negribēja īpašu glītu un kaut kādu īpašu, kaut kādu iznesīgu aktieru, ka viņš gribēja nu, tādu nu, parastu kaut kādu zeņķi, kurš
Parastu
varētu.
džeku.
Jā, nu, tāda parasta džeka, kurš varētu varbūt pat bija bišķiņ jocīgs, nu, lai viņš tā teikt, varbūt vairāk izcelt savukārt Elijas tēlu. Bet izrādās, ka arī filmas tapšana nemaz tik ātri nevedās, un sākotnēji filmas scenāriju esot noskatījis Spielbergs, un viņš bija iecerējis, ka Noā lomu spēlēs Toms Kruss. Es tagad tā domāju, es neesmu pārliecināta, ka
Wow.
spēju. Kas spēja iedomāties Tomu Kruzu šajā lomā. Bet pēc tam Spielbergs no filmas uzņemšanas ir atteicies, un tālāk tā piesaistās Džims Šeridans, kas arī nolaic no režisēšanas kaut kas vēl pa vidam, un tad tikai šī filma, šis scenārijs nonāca Kasabats rokās. Un es saprotu, ka viņš sākotnēji, viņa doma bija, ka no būs Džordžs Klūnijs. Ko es arī īstenībā nespēju iedomāties šajā lomā. Bet kā no šiem aktieriem mēs nonācām pie Goslinga, nu, tas arī ir labs jautājums. Tā
Man ok,
kā
lai
tā.
paliek Goslings. Ja man ir jāizvēlas, es labāk izvēlos Goslingu.
Un savukārt cīņa, vai tu zini, kuras dāmas cīnījās par Elijas lomu?
Es zinu vienu ļoti arī ikonisku dāmu, jā, ar blondiem gariem matiem.
Pati pēdējā, kas tā kā divas dāmas, kas jau bija izvirzījušās priekšplānā, bija Britnijas Spīrsa, kurai, starp citu, mēs gaidām latvisku tulkoto biogrāfiju šogad. Un jā, es tajā brīdī, kad es izlasīju, ka Britnijas Spīrsa varēja būt Elija, nu, es tev pilnīgi piekrītu, ka es nespēju, godīgi sakot, iedomāties citu Eliju, jo viņai tiešām šī loma ļoti piestāvēja. Nu, ar savu arī tādu spriganumu, nu, kaut kā man ļoti, nu, es arī vienkārši, ja Goslings man, nu, tā šķiet, ka viņš tiešām ir tāds, nu, fona materiāls, tā teikt, uz kuru iztrakoties šai jaunajai kaislīgajai sievietei. Un ja man pie Goslinga būtu jāpieliek Britnija Spīrsa, es nezinu, es tiešām nezinu, kā tas izskatītos.
Man liekas, nu labi, mēs tagad esam jau bišķiņu noslāņojušies ar visādu informāciju un pieredzi saistībā ar Britniju Spīrsu, bet tajā laikā viņa bija jauna. Viņa jau bija filmējusies savā filmā The Crossroads
Nezinu,
vai kā
jā.
sauc.
Es neesmu, esmu jāapstāst gadu, tad vai viņa jau bija filmējusies, bet tieši tādēļ, jo arī tieši tā kā aizmirst tās aktrises uzvārdu, Makanija, jā,
Makādams.
Makāns, ka viņa arī, nu, viņa bija gan, saprot, ka tajā pašā vai apmēram to pašu gadu bija nofilmējusies kādā komēdijā, kur viņa jau bija kļuvusi gan populāra, bet arī viņai šī romantiskā drāma, nu, bija tāds breakout, tāda izlaušanās, tāpat kā Goslingam, viņa bija tajā laikā, nu, neteiksim, ka bija tāda mega, mega populāra aktiere, bet Britnija Spīrs savukārt jau savā šobiznes pasaulē, nu, viņa jau bija kļuvusi par tādu ikonu, nu, visi lielie hiti jau bija bijuši. Es, nu, protams, es nesekoju tik ļoti līdzi dzeltenai presē, lai pateiktu, vai jau kādu skandālu, lielākos skandālus viņa bija piedzīvojusi. Bet, jebkurā gadījumā, nu, būtu dīvaini. Es vienkārši domāju, nu, viņa tomēr parāda tādu, nu, vēsturisku laiku. Un man patika tas, ka tur nebija tādi ļoti zināmi aktieri, kas man šajā filmā radīja to ticamības momentu. Nu, piedod atvaino, ja Otrā pasaules kara laikā man būtu jāskatās uz māsiņu Britnijas Spīrs, kur tajā pašā laikā dzied Hit Me Baby One More Time. Nu, es nezinu, man tajā filmā noteikti, nu, vienkārši pazust tas ticamības moments, nu, manuprāt, bet, nu, kas to zina, protams, kā tas būtu izvērties, kā būtu, varbūt, izvērtusies Britnijas karjera un dzīve.
Tieši tā, mēs nezinām, kaut gan nu, Britnijai tur bija savas ietekmes pašas ģimenē, un Oi, tas ir vēl viens bēdīgs stāsts. Man ir jautājums, Ieva, cik sarkano karogu tu saskaitīji šajā filmā, šajās attiecībās, vai precīzāk tajā, kā tās parādīja, tika parādītas šajā filmā?
Nu,
Jo
bija jau par.
piekrīti, laiks ir mainījies. Mēs pilnīgi citādāk redzam un uztveram vīriešu sievietes savstarpējās attiecības. Man rīktīgi ieslēdzās sarkanās lampiņas, piemēram, karuseļa ainā.
Nu, tas, nu, ne, protams, tajā ainā tāpat, ne, tur, kur es jau ko arī pieminēju, tā kā kaķenes, un nu, viņi savstarpēji tādu grūstīšanās gandrīz vai viņu kašos. Nu, protams, tas bija, tas ir, nu, kā jau mēs arī pieminējām sarunu sākumā šajā filmā, ir 20 gadi un ļoti daudz, kas ir mainījies. Nu, es nezinu, es arī neesmu pati tādās, nu, tā kā viņiem es nav pateikt, cik viņiem bija gadi tajā laikā, kad izcinās viņu mīlestības tādas, bet, nu, jaunības, tā kā pirmreizējā satikšanās. Bet, nu, tā varētu būt, ka tā nav pilngadība bijusi domāta. Nu, es tajā laikā neatceros, ka man būtu bijušas tādas attiecības, kur es, kā, nu, tā kā iekaustītu savu otro pusīti, vai es tur tiktu grūsti. Nu, ka tā kā tas tāds, nu, es nezinu, man tas, protams, nelīmē. Tas ir, teiksim, tā ir. Otra puse ekrānam es to, nu, vēl varu pieņemt kā tādu mākslu, bet, protams, ka dzīvē tā mēs ne šobrīd to spētu iedomāties, ne es arī tad īstenībā savos 18 gadu laikā to nespētu iedomāties. Protams, ļoti daudz, nu, tādas, nu, jā, kā tu saki, sakrunē karogu vai kaut kādas pat tādas, nu, tādas klišejiski acu aizklāšanas vietas likās, bet par spīti tam es tiešām. Nu jā, tā tiešām ir viena no tādām skaistākajām ilustrācijām uz ekrāniem, manuprāt, jebkurā gadījumā. Bet arī filmā, nu tomēr, tāpat kā grāmatā, manuprāt, šis viss iegūst vislielāko vērtību tikai tādēļ, ka ir šis tā aplis un, nu, ka tas ir kaut kas, ko mēs saprotam, ka tas ir bijis piedzīvots un izstāstīts. Un es nepagūvu apskatīties, bet es lasījusi un arī redzējusi filmu Ūdens ziloņiem.
Tur, kur ir Reisa Viterspūna. Man liekas, ka jā, bet es neatceros neko ļoti precīzu par šo filmu.
Es arī neatceros līdz galam, bet man es kāpēc liekas, es arī es lasīju jau labu laiku apakaļ, tiešām, kad tik norunāju visus 20, gluži ne, bet, nu, tuvu tam. Un man ir tāda sajūta, ka šie stāsti kaut kur savā ziņā ir līdzīgi, jo man arī tā šķiet, ka tur sākumā bija tas, nu, tas vecais vīrs, un tad arī beigās viņš parādās, ka tas arī ir tāds, nu, līdzīgs savā ziņā stāsts. Bet es, protams, nu, nevaru to apgalvot, bet arī šī filma, starp citu, ļoti, ļoti laba. Man arī grāmata patika, un starp citu, Rīza Viterspūna bija viena no arī dzene aktrisēm, kas pretendēja uz Elijas lomu. Tur arī tāds pamatīgs kokteils ar Jessiku Bīlu un Dženiferu Lorensu, starp citu, arī dzene, kas nesen nofilmējās Badaspēļu pēc. Tajā daļā es nekļūdos. Tā kā tur arī vesels dāmu, nezinu, kā to nosaukt, modas skati vai kaut kā tam līdzīgi. Bet atgriežoties pie sarkanajiem karogiem, kā tev pašai, es saprotu, ka tev ir bijis, nu, krietni, tā kā, jāapstājās vairāk dažos
Nē,
brīžos.
nu, es skatījos to filmu un domāju, jā, cik ļoti mēs esam mainījušies tomēr 20 gadu laikā un pilnīgi citādāk uztveram, kā jau es teicu, visu. Un tas stils arī ir mainījies, kā mēs runājam vai kā mēs rādām attiecības. Un man liekas, šobrīd, ja tā filma iznāktu tagad, es īstenībā šaubos, vai tā sasniegtu tādu popularitāti. Nu, var būt, bet nu, tomēr nu, tās attiecības kaut kādā ziņā nebija veselīgas. Arī, piemēram, šī sievietes krāpšana, nu, sieviete būtībā tā Elija, viņa krāpa savu līgavaini. Labi, tā ir milzīga mīlestība, tā ir liela romantika, un tomēr, ja mēs esam supergodīgi sabiedrība, tad tehniski tā skaitījās krāpšana. Attiecīgi, mēs sievieti attaisnojam, bet vīrietis tad noteikti būtu plejbojs vai kazanova, vai kā to sauc. Nu, es saskatīju tur tādas lietas, kas mūsdienās vairs īsti neietu cauri. Nu, tā vismaz man tāda sajūta radās. Jā, šī karuseļa aina, tad tā kaušanās un fonā skan balss, mēs ķīvējāmies un mīlējāmies. Nu, man likās, ka tās attiecības balstījās uz kaut kādu kaisli. Turklāt mēs jau ne filmā, ne grāmatā neredzam, kas ir noticis pēc tam, kad Elija ir pieņēmusi lēmumu, viņa paliek ar Noā. Un tad mēs viņus redzam jau šajā vecumdienās, kad Elija ir zaudējusi atmiņu, viņai ir demence. Kas notiek pa vidu? Nav ne jausmas, kā viņa mīlestība ir mainījusies, transformējusies. Man, piemēram, tas būtu tas lielākais rādītājs, ka tā mīlestība ir stipra. Ja es zinātu, kam viņi ir tikuši pāri, nu, tās nebija tikai vakariņas sveču gaismā. Tur noteikti bija vēl kaut kas pa vidu, bet tas netiek rādīts, un tāpēc man mazliet arī zūd ticamība tam visam, vai mīlestība spēja darīt brīnumus. Jā, tā spēja darīt brīnumus, mīlestība spēja pārvarēt šķēršļus, bet kas ir tie šķēršļi, kas tika pārvarēti? Viens šķērslis, jā, šie vecāki un atšķirības, bet pēc tam visi pārējie 30 vai cik tur gadus viņi ir bijuši kopā. Lūk tā. Nu, es katrā ziņā šaubos, ka es piemēram šo filmu diez vai iekļautu savā romantiskāko filmu sarakstā šobrīd, bet tā joprojām ir ļoti augstu novērtēta un sievietēm patīk. Jā. Tu iekļautu savā topiņā, romantisko filmu topiņā.
Zinām, grūti teikt, jo es vispār jau šobrīd. Nu, es neesmu, nu, pirmkārt, man vispār nav. Šis ir patiesībā ļoti labs veids, kā es kaut ko paskatos, kas notiek uz ekrāniem, jo man nav īpaši daudz laika pievērsties kaut kādām jaunākajām filmām. Es godīgi sakot, nu, ļoti maz nonāku pie kaut kādām jaunām filmām, sevišķi romantiskām, jo tāpat kā es nelasu īpaši daudz romantisku literatūras, arī tādas filmas nepārāk daudz patērēju. Nu, es nezinu, man varbūt nav arī tik daudz no kā izvēlēties. Nu, šī noteikti ir tāda, nu, kā tāda sentimenta, tāda filma, varētu teikt. Tāpat kā šī paša autora ekranizētā A Walk to Remember. Es nezinu, kā latviski viņas sauc šo filmu. Pastaiga kaut kāda, varbūt. Es nezinu.
Oh,
Neatceros.
tā gan ir manas jaunības filma. Tā ir
Jā.
totāli manas jaunības filma.
Un tā man arī ļoti, ļoti patika. Bet es nezinu, kā būtu. Es neesmu ar šo filmu redzējusi, nu, savus 5+ vairāk, gan jau gadus. Es vakardien sapratu ar draugiem, esot vakariņās, ka man vispār nav nekāda laika izjūta pa manu dzīvi. Runāju par notikumiem, kas notikuši pirms 4 gadiem, kas īstenībā notikuši 10 gadus atpakaļ. Var sakot, nezinu, varbūt es to filmu esmu redzējis 15 gadus atpakaļ pēdējo reizi. Bet, nu, tā ir tāda, jā, tāda nostalģijas filma varbūt. Jā, vai tagad es iekļautu? Zinām, kā mēs jau ļoti daudz ko arī skatāmies pilnīgi citādākām acīm nekā tajā laikā, kad pirmo reizi mēs to skatījāmies. Līdz ar to es, jā, sev to noteikti definētu kā tādu nostalģijas, romantisko stāstu, bet vai šobrīd, es pat nezinu, vai šobrīd vispār savos topos iekļaut kaut kādu, nu, tādu klasisku mīlestāstu. Nu, cik nu klasisku, nu vienkārši, jā, tādas romantiskās filmas. Es pat godīgi sakot, nezinu, ko es veidotu savā topā. Es sakam, neesmu kompetenti tik daudz spriest, jo es neskatos tik daudz kino. Bet, nu, katrā ziņā šī filma ir tāda, nu, arī tāda komforta filma, kuru var, jā, viņa, kā tur arī minēja, ka tu viņu pati kaut kad esi skatījusies fonā kaut kur kādā pasākumā. Jā, šo nevarētu, nu, teiksim tā, ja šī filma būs kaut kur fonā, to noteikti nevar nosaukt par zemē nomestu laiku. Manuprāt, tāds jauks, kaut kur tāds naivs savā ziņā stāsts, tāds stāsts ar zināmu sākumu un zināmām beigām, kas šajā gadījumā man netraucēja. Citreiz man nāk smiekli par lietu sainām, bet man pat arī šeit tā patika. Jo katrā romantiskā grāmatā ir kāds vai filmā aprakstīta aina lietu,
O,
bet
jā,
nu šeit man
Liecaina,
viss.
jā, Liecaina bija ļoti episka, kā pēkšņi tu redzi, kā tas lietus šļācās. Es tā uzreiz vizualizēju, kā viņi tur to kaut kādu lietus turbīnu virs viņiem. Tik tā kā ir brīnišķīga sērija par to, kā lietus maina visas sarunas būtību un cik saruna kļūst 10 kārtu dramatiskāka, ja tā notiek lietu, ko mēs šodien ēdīsim. Es nezinu. Varbūt pasūtām pīci. Jā.
Bet interesanti, ka šajā filmā šī aina bija faktiski bez vārdiem. Nu, tur īstenībā, nu, tur bija tas brīdis, jā, ka viņi tā kā salūza, tur tā teikt. Lai gan, nu, tas ir tas, ko par tiem karogiem runāja, tas tāds, nu, bišķiņ ir liekas, nu, come on, nu, ja tu brauci pie viņa, nu, tā kā, nu, ko tu sagaidīji? Nu, tā kā, nu, vai tie, nu, tas tāds kaut kāds, nu, tas tā kā likās tāds naivums, liekas,
Bet
nu,
tu
nu, tipu.
nebrauktu, Ieva. Tu nebrauktu pārbaudīt.
Nē, ka brauktu, bet nu, es nezinu, ja viņi tam vīram saka visu laiku, ka viņi viņu mīl un ka to nav, ne par ko nav jāuztraucās, un viņi arī Noā to saka, ka viņi mīl savu vīru, nu tā kā, ka viņi, ja šo likās, tāds, nu tad kāpēc? Jo nu, tas jau bija diezgan skaidrs, gan arī apzināts lēmums.
Tā ir. Es zinu, ka ar mums kopā grāmatu lasīja vēl vairāki cilvēki, un divi man ir atsūtījuši audio vēstis. Es domāju, ka mēs varētu tās tūdaļ noklausīties. Nu, tad pirmo ziņu mēs klausīsimies no Ineses, kuras atsauksmes par grāmatām noteikti meklējiet Instagramā @lasītnašķis.
Čau! Piezīmju grāmatiņa. Stāsts, kuru jāzina ikvienam mīlot gribošam cilvēkam. Es šo stāstu nebiju, ne lasījusi, ne redzējusi, tāpēc es izmantoju izdevību un iepazinos gan filmas formātā, gan arī grāmatas formātā. Pirmā lasīju grāmatu, un sākumā es īsti nenoticēju šim stāstam. Es nesapratu varbūt to īpašo. Lai gan beigās sirds sarāvās smeldzīgā kamolā, man laikam vairāk aizrāva tomēr vecāko cilvēku stāsts, nevis jauniešu. Bet tad es sapratu, ka kaut kur ir jābūt tai burvībai, kāpēc šis stāsts ir tik ļoti mīlēts. Es noskatījos filmu. Un kā jums liekas? Nu, kā jums liekas? Asaras līja. Protams, ka līja. Tikai akmens spētu noturēties, neraudot, un arī diez vai. Protams, jaunieši skaisti, jauki, tik ļoti viens otram piestāvoši, bet vecais pāris, tas stāsts par to, cik dārgas ir atmiņas un cik viegli tās ir pazaudēt, tas tiešām ir pasaules.
Nu jā, kaut kas tur laikam beigās neierakstījās, bet Inese būtībā apstiprina mūsu domas, vai ne?
Jā, nu tad mēs neesam vienīgās, kas vairāk noticēja, pat nenoticēja. Man šķiet, ka nu, tāda mīlestības stāsts nebija nekas neparasts. Tas ne, nu, tikpat labi tas varēja būt pilnīgi citā filmā, bet tieši šis jā, ilgās mīlestības stāsts un šī tā kā izmisums iegūt šo cilvēku, kurš ir tev līdzās, fiziski ar ķermeni, bet vairs viņā nav palicis cilvēks, ko tu mīli iekšā. Man liekas, tas arī tas kaut kā likās tik ļoti negodīgi. Nu, tā kā tā sajūta to sāpīgumu, likās, ka šausmīgi negodīgi, ka tā tas vispār dzīvē var būt, un tā noteikti ir, un tā ir ļoti daudz, jo demenci, diemžēl, vecuma demenci slimo daudz cilvēki. Jā, tas bija tāds.
Jā,
Nu, bet.
es piekrītu, es piekrītu. Un patiesībā es arī ļoti raudāju šajā filmā. Un tieši tajās ainās, vecumdienu ainās, un kad pie Elijas atbrauc bērni un mazbērni, ak, Dievs, tas bija tik skumji. Nu, viņi viņus vienkārši nepazīst. Tas
Jā.
ir. Tā ir dzīves
Nu.
realitāte. Un es zinu, ka, starp citu, jā, Signe Viška šobrīd tulko grāmatu par šo tēmu. Ceru, ka drīzumā varēsim lasīt vēl vienu stāstu. Un vēl vienu audio ziņu mums ir atsūtījusi Inga, kuras atsauksmes par grāmatām lasiet viņas Instagram kanālā karuselis.lv.
Patiesībā jau sen gribēju gan izlasīt šo grāmatu, gan noskatīties filmu, kas tiek dēvēta par vienu no visu laiku skaistākajām romantiskajām filmām. Tad nu šis bija mans februāra mērķis, ko es arī izdarīju. Ilgi domāju, vai vispirms skatīties filmu un tad lasīt grāmatu, jeb otrādi. Un nolēmu vispirms izvēlēties grāmatu. Jo parasti jau ir tā, ka lasot grāmatu, uzbūvē savā iztēlē pasauli, kas noskatoties filmu sabrūk. Jā, parasti ir tā, ka duelī grāmata pret filmu visbiežāk uzvar grāmata, jo filmā bieži vien mēdz pazust daudz svarīgu stāsta detaļu. Nu, tad, nu, es izlasīju grāmatu, bija arī asaras, sapratu, ka tajā pašā vakarā es neesmu gatava raudāt vēlreiz, tādēļ filmu noskatījos citā dienā. Un te nu bija mans pārsteigums, filma man patika daudz labāk nekā grāmata. Kaut gan parasti visbiežāk ir tieši otrādi. Grāmatā gribējās plašāk ielūkoties abu jauniešu skaistajā vasarā, bet lapusēs tā paskrēja ļoti ātri, neļaujot noticēt viņu spēcīgajai mīlestībai. Savukārt filmā šai sižeta līnijai bija atvēlēta daudz plašāka loma. Līdz ar to romantikas cienītāji varēja izbaudīt šo stāstu, papildinātu dažādām detaļām. Tā kā grāmatu izlasīju un filmu noskatījos ar dažu dienu starpību, tad varēju salīdzināt, cik ļoti no grāmatas sižeta atšķiras filma. Bija tādas stāsta detaļas, kas pazudušas, piemēram, filmā nebija ozola, zem kura zariem abi jaunieši pavadīja vasaru lasot dzejoļus, bet grāmatā tam bija būtiska nozīme. Bija sižeta pavērsieni, kas bija citādāki nekā grāmatā. Piemēram, grāmatā jauniešu vasara beidzās strauji, tomēr filmā skatītāju uzmanība tiek noturēta emocionālā līmenī, ļaujot saprast, cik ļoti Elija nevēlas braukt prom un mīl Nāsu. Lasot romānu, bija skaidrs, ka Elijas līgavainis Lons ir jauks, tomēr nevēlta pietiekami daudz laika viņai, bet gan darbam. Savukārt filmā šis vēstījums nenolasījās, jo likās, ka kopā ar Lonu Elijai nav nemaz tik slikta dzīve. Un tādas mazas detaļas, bet bija interesanti salīdzināt. Lasot grāmatu, bija daudz emocionālu brīžu, kas savukārt varbūt izpalika filmā, bet filmas izskaņa, protams, bija ļoti aizkustinoša, jo īpaši brīdī, kad ieradušies bija visi bērni, bet Elijai tie šķiet pilnīgi sveši cilvēki, un arī filmas beigas bija skumji skaistas. Runājot par filmas un grāmatas nosaukumu, šķiet, ka krievu valodā tas skanēja kā atmiņu dienas grāmata, un tas varbūt pat ir precīzāk nekā nosaukums piezīmju grāmatiņa, jo patiesībā jau šis stāsts tapa kā dienas grāmata, kurā pierakstītas zudušās atmiņas.
Man liekas, ka Ingai vajadzētu lasīt pasakas, numur viens mans vērtējums.
Arī klausījos un pazudu šajā stāstījumā. Vai vismaz aizētu aizpildīt mūsu, tā teikt, nišu un robu audio grāmatu ierunāšanā, kas Latvijā iztrūkst latviešu valodā. Bet citu par filmas beigām, ko es atceros, kas vēl nepieminēju, es atradu tādu informāciju, ka filma, es nezinu, vai joprojām, bet vismaz kādu brīdi atpakaļ ir bijis pieejama arī Netflixā, un Netflixā esot bijis pat tā kā skandāls, ka agrāk, nu, es tā, kad viņam bija bijusi šī filma tur, Netflix esot ierosinājis, un es tā saprotu arī to izdarījis, ka esot pamainījuši filmas beigas. Un filmas beigas, nu, tā kā esot, lai mums te nelūstu sirds, ka viss ir tik slikti dzīvē beidzās, ir, tā teikt, holivudiskotas, vai es nezinu, kā to dēvēt, un ka filmas beigas ir pārējais, nevis, ka viņi abi kopā nomirs, bet abi rokās sadošos, bez mazā aizdodas saulrietā. Nu,
Dievs.
Kas, diezgan saudabīgs lēmums, ja tāpat tiešām ir, jo, nu, es, protams, neesmu redzējuši šo versiju, nevar apgalvot, bet lasīju tādu rakstu, kad skatītāji esot sašutuši, ka, kāpēc ir sačukarēta filma, un tas ir tiešām, liekas, nu, tad tu pazaudē to patiesībā pašu galveno, nu, kas, ar ko, šo galveno vēstījumu, kas grāmatā tika, jā, nu, ko autors bija paredzējis, un arī dažas savas saglabājis, un kā jau arī Inga norādīja, jā, grāmatai, filmai un šai ekranizācijai ir gan daudz atšķirību, un man patiesībā pat bija tāda sajūta, ka grāmata ir vairāk bijusi kā tāda iedvesma scenārijam, ne tik daudz kā viens pret vienu, jo tur tiešām, nu, gan daudz, nu, tā kā tās galvenās līnijas nav izmainītas, bet ļoti daudz, kas ir pamainījies, gan stāstījuma veids, ka, ko es varu pieminēt, kad ir mēs faktiski no pirmā brīža līdz viņu pirmajai šķiršanās brīdim, pirmā šķiršanās brīdim zinām par to, kā izveidojās šis mīlestības tās filmā, kas tiek, nu, ļoti tā kārtīgi un veiksmīgi parādīts, un arī tā visa atgriešanās grāmatā tam nav pievērsta tāda tik liela vērība, un mēs maz uzzinām par tām viņu kaislībām un attiecībām tajā 11 gadu kopā būšanā. Un arī tās citas lietas pilnīgi piekrīt arī par Elīsu Līgavaini, kurš filmā bija parādīts tik mīlošs un tik saprotošs, kur ir tādi cilvēki, kur ir tādi bieži. Ļauj saprotot bez mazāk, ka viņi, nu, kas vispār noticis, jā, ka viņa līgava ir, kā jau tu minēji, ir atbraukusi, nokrāpusi viņu, un viņi tur sarunājās, ka es tevi tur bez tevis savu dzīvi nespēju iedomāties, un tā tālāk, nu, man tur drusciņ gan pazuda ticamības moments šajā brīdī par labestības robežām. Jā, bet kopumā, nu, es arī piekritīšu abām divām meitenēm, kas tikko minēja. Manā skatījumā arī filma daudz, daudz veiksmīgāk parāda šo stāstu. Jā.
Jā, runājot vēl mazliet pieminot Eliju un viņas pirmo, nevis pirmo, bet līgavaini, ar kuru viņa bija sadarināta. Es piekrītu Ingai, kas minēja, ka grāmatā bija ļoti labs pamatojums, kāpēc tomēr viņa izvēlas Noa. Un man pat ir izrakstīts citāts, es to tūlīt nolasīšu. Viņa gribēja kaut ko citu, atšķirīgu, kaut ko vairāk. Kaisli un romantiku var būt, bet varbūt klusas sarunas, sveču gaismas apspīdētās istabās, vai var būt kaut ko tik vienkāršu, kā nebūt otrajā vietā. Lūk, kāpēc viņa izvēlējās to Noā.
Tā motivācija noteikti daudz labāk nolasījās grāmatā, filmā. Tā tur, nu, tā ne visā filmā izsmēja, kaut kas arī bija vēl kadrs grāmatā, respektīvi viņi viens par otru neko nezina, un nians, ko es arī nepieminēju, stāstījumā par grāmatu, kādēļ patiesībā šīs attiecības, nu, kādā veidā neturpinājās, ir mātes Elijas, mātes nopelns, jo Noa rakstīja Elijai, viņš bija nolēmis rakstīt vienu gadu, katru dienu vienu vēstuli, un māte šīs vēstules Elijai nekad nenodeva. Un līdz ar to, nu, filmā man arī ļoti patika, tas emocionāli tika parādīts, ka Elija uzdeva savai mātei jautājumu, kā tu varēji no, dienu no dienas no, noklausīties, kā es istabā raudu, jo es domāju, ka Noā ir mani aizmirsis, bet māte, jā, krāja tās vēstules un nu, ļāva noticēt tam, ka šis stāsts ir beidzies, lai gan priekš Noā šis stāsts nekad nebija beidzies. Filmā man arī ļoti aizkustinoši patiesībā bija šī Noā, tās sievietes, nu, viņam arī bija attiecības šajā laikā, kamēr Elija bija projām. Arī tas brīdis man likās tā ļoti aizkustinoši parādīts par, nu, jā, pat, par to, kā viņa saprotot to, ka Noā viņu nemīl, bet nu, cenšas tā kā noticēt kaut kādai neesošai mīlestībai. Un tajā brīdī, kad viņas šīs, gan Elī, gan šīs sievietes satiekās, tas mirklis arī bija tāds, man liekas, labi filmā parādīts. Par jā, kaut kur tādu tiekšanos uz neesošu mīlestību. Un vēl viena lieta, kas nezinu, cik ļoti lielu lomu tas nospēlēja, un varbūt filmā, es nezinu, vai tas pat bija liekas vai nebija liekas, jo, kā es minēju, grāmatā tika parādīts, ka tātad viņa mīlestības tās beidzās, tas brīdim, kad Elija atgriezās, bet filmā ir kadrs, kur Noa ierauga viņu laimīgu, iemīlējušos ar to viņas līgavaini. Nu, tas, jā, nu, tas varbūt varēja kaut kā nopamatot to viņa padošanos, nerakstīt vairāk un aizmirst un mēģināt dzīvot uz priekšu, tā kā pieņemot, ka viņa ir laimīga un tā tālāk, jo viņa filmā arī patiešām ar savu līgavaini izskatījās laimīga, un es pilnīgi piekrītu, ka tā motivācija tur gan nenolasījās tik labi, kādēļ vispār cilāt, tā teikt, vecas pagātnes notikums.
Nu ko, vai tev ir vēl kāds citāts vai komentārs, ko tu vēlies piebilst, vai arī mēs varam virzīties uz gala verdiktu?
Mēs droši vien varam virzīties uz gala verdiktu, jo man šī grāmata, lai gan lasījās ļoti viegli un raiti, man pat nekas īpaši daudz man nelikās izrakstāms, jo, nu, es to tā viegli pārstudēju pāri šim stāstam. Un jā, mēs droši vien varam toties ar fanfarām mūsu viedoklim grāmatu vai filmu. Saki, kādas ir tavas sajūtas?
Pirms mēs sakām vēl sajūtas, es tomēr vienu citātu vēl izlasīšu par mūžīgu brīnumainu mīlestību. Mēs atkal atradīsim viens otru, un tad zvaigznes varbūt būs mainījušās, un mēs ne tikai mīlēsim viens otru tajā laikā, bet arī par visiem tiem laikiem, kuros esam bijuši iepriekš. Mūžīga mīlestība varbūt kaut kur ir. Nu, tad aizietiņās, jā, gala verdikts, es nezinu. Es, nu, katrā ziņā droši vien emocionāli mani vairāk aizķēra filma, tāpēc es, ok, šoreiz balsoju arī par filmu.
Man arī filma, šoreiz izvēlos noteikti filmu. Grāmatā es arī dzen ieliku 3,5 zvaigznes un arī līdzīgu apsvērumu un motivācijas dēļ, kā tu dēļ pēc grāmatas beigām. Un jā, šīta stāsta noslēguma, bet filma man emocionāli arī uzrunāja daudz vairāk, ja man grāmatā nenoritēja neviena asara un no kaut kā man nešķiet, ka tas vēstījums tik tā emocionāli tika nodots. Filmā, protams, filmas beigas man saraudināja, lai gan es arī vakar zināju, kā tas beigsies, šo kādu es biju redzējis, bet man tāpat bija ļoti, ļoti skumji. Un noteikti šī filma spēja mani aizkustināt krietni vairāk kā uzrakstīts darbs. Tādēļ man pat šķiet interesanti savā ziņā, ka tas pat tiek kaut kur izcelts, ka tā kā tāds pārsteigums, ka autors ļoti ātri uzrakstīja šo grāmatu nieku pusgadā, bet, godīgi sakot, man nemaz nešķiet, ka tam būtu bijis veltīts daudz vairāk laika.
Jā, es varētu piekrist, jā. Bet ko mēs lasīsim martā? Ir marts, ja mēs pieņemam, ka marts varētu būt sieviešu mēnesis, varbūt mums ir kāds spēcīgs sieviešu stāsts.
Es tieši šodien par to domāju. Mana pirmā doma bija grāmata, ko es patiesībā esmu izlasījusi pagājušajā gadā tieši, bet es neesmu redzējusi tās ekranizāciju un ir Sieviete Berlīnē. Tā bija mana
Oh,
pirmā ideja.
Jesus. Es nespēju.
Bet es zinu, ka man bija nojausma par tavu šo reakciju. Tāpēc es, protams, šo neuzspiežu. Es labprāt dzirdētu arī, vai tu esi par kaut ko jau padomājusi?
Es godīgi sakot, neesmu. Es visu laiku mēģinu iedomāties kādu interesantu, spēcīgu sieviešu stāstu, kas ir gan grāmatā, gan filmā, un nekas pagaidām nenāk prātā. Frīda Kahlo, kas, man liekas, ir mazliet jau izmantota pa daudz, un varbūt gribētos kaut ko citu. Es domāju, ka mums būs atkal jāprasa palīgā kāds.
Man patiesībā ļoti arī patika veids, kā mēs pagājušajā reizē tikām pie mūsu šī mēneša stāsta, jo, nu, skaidrs, ka mēs neviens nezinām visus stāstus vienā vai otrā tēmā, ko mēs izvēlamies, un līdz ar to mēs ļoti, ļoti gaidīsim un priecāsimies ieteikumus, ko jūs varbūt esat vai nu redzējuši, vai izlasījuši, vai abus reizē, vai dzirdējuši, vai paši vēlaties izlasīt par kādu spēcīgu sievieti. Spēcīgs stāsts par spēcīgu sievieti, kas ir gan uzrakstīts, gan uzņemts, un pievienoties mums abu šo mākslas darbu baudīšanā un vērtēšanā.
Tieši tā. Tad būs aptaujiņa Instagramā vai uzrakstiet mums kaut kādu vēsti, un tad jau gaidiet ziņu, ko tad mēs būsim izlēmušas, ko mēs lasīsim. Es domāju, ka būs atkal interesanti. Man patīk šie eksperimenti.
Viennozīmīgi.
Nu ko, paldies visiem klausītājiem, kas klausījās, visiem, kas lasīja ar mums kopā un skatījās arī filmu. Un tiekamies citās lapusēs un kino kadros. Atā!
Paldies visiem! Atā!